Fiilmiin qoosaa artisti Olii Nagaatiin qophaa'ee dhiyeenya Finfinneetti uummataaf dhiyaatee eebbifamee jira. Taatoon tokkichaan akka nam fakkootaa adda addaatti taatessamee jedhamee jira. Fiilmiin qoosaa kun dhimmoota siyaasaa hawaasaaf akkasumallee dhimmoota dinagdee akka of keessaa qabudha. Kanneen argan kan dubbatan Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Artist Olii Nagaa gosa artii qoosaa yookaan ammoo koomeediitiin waggoota 20 oliif abbaa lataa yookaan ammoo Admaasuu Biraanuu wajjin ittiin beekamaatiin ture qoosaa haaraadha kan inni itti bakka qabateetiin gadi ba'e. Artist Olii qoosaa mata duree isaa abbaa dhibbaa jedhamu kanaan dhimmoota siyaasaa, hawaasummaa, dinagdee fi kanneen biroo irratti xiinxalee qeeqeellee jira.
Maqaan diraamaa koomeedii diraamaa kun jaramu Heloo Abbaa Dhibbaa kan jedhudha. Heloo Abbaa Dhibbaa ni uummataa dhiyeessee amma irra jira jechaadha.
Abbaan dhibbaa kun abbaa birrii dhibba qabu moo abbaa loon dhibba qabu? Maal dhibba?
Abbaa birrii dhibba qabu.
Dhibbi kun maali? Qarshii isaatu guddatee siniin jennaan immoo iccitii addaa qaba.
Iccitii addaa qaba abbaa dhibbaa barbaada. Iccitii isaa kanuma egaa keessa gallee diraamaa isaa immoo nama daawwatetu hubata. Heloo Abbaa Dhibbaa jechuun namicha ta'ee abbaa dhibbaatiin jira. Kanaan seenaan isaa kan jalqabu jechaadha.
Qoosaalee meeqa of keessaa qaba walumaa galatti? Eenyufaatu immoo qoosaalee kanneen irratti hirmaatu?
Qoosaalee afurii fi yaadannoo artist Admaasuu Biraanuu Abbaa Lataa Iyyaasuu yeroo dheeraa wajjin hojjennee yeroo gabaabaa gidduu Itoophiyaa dhabee gadda keessa ture tokko yaadannoo Abbaa Lataati. Yaadannoo Abbaa Lataa isa durii keessaallee yaadateera. Aktariin kan keessatti hirmaate oliidhaaf oliidhuma kan keessatti hirmaate oliin nama lamas nama sadiis ta'ee keessatti hirmaateera.
Abbaa Dhibbaa maal taatee bartee?
Namni tokko kana. Feesbuukiin
ayyaa feesbuukii kana feesbuukii yoo ta'u jiree bara kanaaf kan baanaa feesbuukii jedhamee gadi gadi
gaasisiin agartii harki akka keessa hammatanii rafuudha feesbuukii kana illee ayyuu godhanii seenii godhanii poostii godhanii koo tokkooti.
Feesbuukiin abiddi itti fayyadamta yoo itti fayyadamu wallaalte hubila waan beeku tajaajila feesbuukiin akkuma.
Artist Olii Nagaa qoosaa kana kan inni qopheesse kophaasaa nama lamallee sadii illee ta'ee ofii waliin haasa'aati. Adeemsi namni tokko taateelee garaagaraa bakka bu'eetiin hojjechuu kun teeknoolojii kaameraa fi kompiitaraa hedduu wal xaxaa ta'ellee kan fayyadamudha jechuudhaan hirmaattonni giddugala aadaa Oromootitti eebba kanarratti argamanii sagantaa kana eebbisan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin jiru. Kanneen eebba siidii kanarratti argamanii daawwatan keessaa takka gaazexeessituu fi ogeettii piroomooshinii Masarat Dhaabaa waan taajjabde haala kanaan ibsiti.
Waan ajaa'ibaati hojiin akkanaa aartii Oromoo keessatti hin baratamne nama tokkoon taatee nama sadii hojjechuun hin baratamne waan addaati jalqaba jechaadha wanni kuni. Kana keessatti immoo dhaamsawwan inni qaban waliin hojjechuu tokko ta'anii wal danda'anii amalaanis waa hunda waan inni qabu gama tokkoon rakkina tokkoon qabaachuu danda'a gama tokkoon garuu wal dandeenye akkamitti waliin hojjechuu akka dandeenyu dhaamsa isaa keessaa kanan fudhadhee natti tole tokko kanadha. Gama biraatiin immoo egaa ta'aniitumallee hojii eeggachuu keessattis wantoota jiran nutti agarsiisetti jira. Gama biraatiinis siyaasa qaba, aartii qaba, aadaa qaba, afaanii fi wantoota garaagaraa qaba kan hubadhee jira jechaadha.
Siidii qoosaa yookaan ammoo koomeedii Heloo Abbaa Dhibbaa jedhamee siniin moggaafame artist Olii Nagaatiin qophaa'ee gana ija ogeessaatiin akka nu ilaalaniif ogeessa tiyaatiraa fi fiilmii obbo Diimaa Abarraallee raadiyoon sagalee Ameerikaa irratti affeereera.
Ija ogeessaatiin ani kallattii lama sadiin allaale baay'isee waan gaarii waan haaraa tokkoon arge maaliidhaafi hojiin yeroo kanaan dura hojjetamu waan wal fakkaatu ta'ee kan garagalchiifadha. Inni kun waan haaraadha kan arge waanan arguu kun maaliidhaafi teeknika kaameraa teeknika nam tokko waliin teessisanii iddoo tokkotti haasofsiisu fakkaattii dhuma nama tokkotu nama lamas ta'ee sadiif ta'ee hoggaa taphatu kun. Baay'isee kan nama ajaa'ibsiisu gara fuulduraattu teeknooloojiin akkanaa kun akka guddatu waan kana arguun haaraadhaanaa fi qoosaa fakkaata garuu ergaa guddaa qaba. Ergaan kun tokkummaa uummata keenyaatiif tokkummaa uummata Oromootiif waan guddaa kan qabudha erga guddaa kan dabarsu wasaan argee jira.
Artist Oli Naggaa hojii kana hojjechuu keessatti bu'aa bahiin dinagdee gareedhaan wal tumsanii waliin hojjechuu irratti danqaa baay'ee akka itti uumu. Rakkoon guddina dhabee qancaruu artii Oromoo akka waan barbaadan yerootti qabataniitiin hin baaneefillee bu'aa bahii ta'uusaa kaasa. Haaluma kanaan maaliyyuu taanaan kan asiin geenye kana hunduu laalee akka yaada irratti naa kennu barbaadaadhaanillee dhaama.
Yoo ni jalaallee xinnoo laafi. Biyya kana sirreeffadhu kan sirreeffadhu jedhaafi ilaalaati na gorsaa biyya keessattis walii dhagaa jirtan biyyaan baattis walii dhagaa jirtan ittiin dhufee isinitti agarsiisee aartii Oromoo ofiis guddisee isiniis kabachiisee kanan barbaadaa na cina dhaabbadhaa waan beektanii waan dandeessaniin isiniin jedha.
Siidii kana yookaan ammoo qoosaa kana amma haala kamiin hawaasni argachuudha kan deemu.
Siidii kana amma yeroo dhiyootti maxxansuudhaaf xinnoo nuratti seera Muktaar koo maaliifi siidiin koo koppiitaa waa baay'eedha. Amma akka siniimaattiin koomeedii kan agarsiisuudhaaf naannoo Oromiyaa irra illee naannee siniimaa hin agarsiisuudhaaf yaada koomeedii adda addaati waan ta'eefi siniimaa dhumaatan akka warra fiilmii ilaaluutti tikeetiidhaan naannee agarsiisa malee amma siidiitti yoo maxxansinee gatiin hojjennee fi siidiin gatiin itti gurgurru yookiin gadi itti booyyannu tokko walitti iyyuu nuuf ruubii ittiin hojjenne nuuf hin deebisu yoo siidii maxxansine. Kana fuulduratti hin goona garuu amma naannoofne amma biyya alaatti illee deemee agarsiifadha jedhee yaada qaba. Qaamni ispoonsara nu godhu yoo jiraattan adaraa isiniin jedha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.